Калёни.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускія праваабаронцы пачынаюць кампанію салідарнасці з арыштаваным старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Яны заклікаюць пісаць Бяляцкаму лісты за краты. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Затрыманы 4 жніўня Алесь Бяляцкі знаходзіцца пад арыштам у турме на вуліцы Валадарскага, куды яго перавялі з будынку дэпартамента фінансавых расследаванняў увечары 5 жніўня. Пад вартай ён будзе ўтрымлівацца як мінімум 10 сутак. Бяляцкі з'яўляецца падазраваным ва ўтойванні прыбыткаў у асабліва буйных памерах. Супрацоўнікі міліцыі дазволілі праваабаронцу ўзяць перадачу, распавяла праваабаронца Таццяна Равяка.
Жонка і нашы супрацоўнікі побачились за Олесем. Они сами в руки ему передали. Бяляцкі попросил передавать больше часопісов и газет. Нормально выглядал, бадзёры такие. Усміхаўся это все, да? Неподавленный.
Паводле юрыста Уладзіміра Лапковіча, праваабаронцам невядома, каб у выходныя праводзіліся нейкія следчыя дзеянні. Тым часам у дзяржаўных медыях паведамляюць пра рассакрэчванне з дапамогай літоўскіх калегаў інфармацыі пра банкаўскія рахункі і рух на іх фінансавых сродкаў шэрагу вядомых асобаў. Як паведамілі ў навінах па першым канале беларускага тэлебачання, Бяляцкі схаваў больш за мільярд рублёў, не заплаціўшы падаткаў на 143 мільёны. Уладзімір Лапковіч адзначае, што сумы, якія называюцца, гэта сродкі, што ішлі на дапамогу палітвязням. Ён пракаментаваў публікацыі ў дзяржаўных медыях.
Гэта класічная дэфамацыя. Людзі дзейнічаюць беспакарана. Не разумеюць тое, што ім ні ў морду не даш, ні ў суд не пойдзеш. Выпрацавана такая подлінкая схема. Улады ж сапраўды маглі б любую хвіліну прымяніць адносіна да весны артыкул 193 прымаць дзейнасць для мяне зарэгістраванай арганізацыі. Мы ж гэта не хавалі і не хаваем зараз, што мы дзейнічалі, да, будзем дзейнічаць. Але ж была выкарыстана вось такая подлінкая схема, што быццам бы ён дзейсніў эканамічнае злачынства. І зараз вот з яго будуюць такога чалавека. Паказваюць усе сацыялагічныя даследаванні. Людзі ставяцца даволі адмоўна да ўсіх гэтых прапагандыцкіх ролікаў.
Праваабаронцы плануюць у найбліжэйшы час пачаць міжнародную кампанію ў абарону Алеся Бяляцкага і заклікаюць пісаць яму лісты за краты. У рэгіёнах актывісты падаюць заяўкі на правядзенне пікетаў салідарнасці. Былы старшыня Вярхоўнага Савету Мечыслаў Грыб назваў здрадай тое, што літоўскі бок перадаў афіцыйнаму Менску інфармацыю па рахунках.
Сёння ў Беларусі існуе такі парадак, што калі нейкае грамадскае аб'яднанне хоча і мае магчымасць атрымаць гранты з-за мяжы, то атрымліваецца так, што калі афіцыйна гэта ўсё рабіць, то 10-70% гэтых грантаў ты павінен аддаць дзяржаве беларускай. А з другога боку, грантадацелі, калі ведаюць, што так адбываецца, яны не хочуць даваць гранты на ўмацаванне дзяржавы беларускага рэжыму. І гэтыя вот грамадскія ўсе аб'яднанні, лідары знаходзяцца ў такім стане, ці браць неафіцыйна, займацца гэтай дзейнасцю, ці наогул не займацца. Вот таким станем, здаецца, і апынуўся і праваабарончы цэнтр «Вясна». Літва ведае умовы, у якіх працуюць грамадскія аб'яднання Беларусі. Мне здаецца, это просто зрада. Хто там гэта зрабіў? Як гэта зрабілі? Я не ведаю.
Арышт Бяляцкага экс-кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў звязвае з ціскам з боку ўладаў на дэмакратыю ў Беларусі. Ён выказвае шкадаванне, што да гэтага спрычыніліся і літоўскія ўлады.
Я баюся, што тут пацерпіць адзін Бяляцкі. Улады разабраліся са шматлікімі ўдзельнікамі падзей 19 снежня. Зараз у іх трошку рукі развязаныя. Ну, трэба далей чым-то і заняць. Таму от распачаўся гэты працэс над Бяляцкім. Я думаю, што з гэтага зробіць не проста судзілішча над Бяляцкім, а зробіць судзілішча над арганізацыяй.
Гаварыў былы кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў. Болей інфармацыі пра сітуацыю з Алесем Бяляцкім, а таксама міжнародныя пратэсты супраць ягонага арышту на нашым сайце свабода.орг. Зняволенага актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда пакаралі 3 месяцамі знаходжання ў камеры турэмнага тыпу. З Андрэем Саннікавым сустрэліся адвакаты. Дмітрий Бандарэнка напісаў ліст вядомай расійскай акторцы Чулпан Хаматавай, а Фёдар Мірзаянаў не мае магчымасці накіраваць ліст дадому. Ілля Васілевіч адзначае ў калоніі 20-годдзя. Пра навіны беларускіх палітвязняў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння асуджанаму за ўдзел у плошчы Ілле Васілевічу спаўняецца 20 гадоў. Малады чалавек адзначае гэта свята ў магілёўскай калоніі нумар 19 сярод новых сяброў. Маці Ілі Тамара Васілевіч сказала, што настрой сына зараз стаў лепшым.
Мы паслалі яму ўжо телеграмы и открытки. Бандероль вот с этими, с английскими учебниками он просил. Думали, что поедем к нему, но оказывается, потому что он еще не был в ведомстве этого Могилева, но поэтому никто разрешения на встречу не дал. Написал письмо, ну ничего, пишет, что сижу потихоньку. Книжки читать надо, книжек послать. Свои хорошие две книжки, чтобы в библиотеку пустили.
А как звучит, я назначал, вы означали его на день народного?
Обычно в круге семьи. В прошлом году нас не было, с другом своим Федором Мирзаяновым отмечали, который сейчас в волчьих норах.
Як стало вядома, Фёдор Мірзаянаў паспрабаваў павіншаваць свайго сябра. Маці палітвязня Людміла Мірзаянава распавяла.
Фёдор перад этапіраваннем падпісаў паштоўку і перадаў яе. У гэтай паштоўкі ён напісаў: «Кожны дзень у чалавека можа быць апошні, але гэтага дня не будзе для нас з табой, Ілле. Гэта не для нас з табой, лепшы мой сябра. Гэта апошні дзень будзе для гэтай антынароднай улады». І намаляваў тварыкі некалькіх людзей, якія усміхаюцца.
Людміла Мірзаянава кажа, што даўно не мае звестак ад сына. Тэлефонныя званкі дамоў яму не дазваляюць, а лісты да яго не прыходзяць. Нібыта турэмны цэнзар пайшоў адпачынак і няма каму чытаць пошту. Пасля амаль месяца перапынку прыйшоў ліст дамоў ад Мікіты Ліхавіда. Маці вязня Алена паведаміла, што яе сына змясцілі на 3 месяцы ў ПКТ. Туды змяшаюць тых, хто шмат разоў парушаў нейкія турэмныя правілы і, як лічаць турэмшчыкі, не стаў на шлях выпраўлення. На будучым тыдні ў наваполскую калонію паедзе адвакат Ліхавіда Дар'я Ліпкіна, якая 4 жніўня паспяхова прайшла пераатэстацыю і далей зможа па-ранейшаму выконваць свае адвакацкія абавязкі. Пасля гэтай сустрэчы распавядзем пра Мікіту больш падрабязна, паабяцала маці палітвязня. 5 жніўня экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава наведалі ў наваполскай калоніі адвакаты. Жонка палітыка, журналістка Ірына Халі распавяла:
«Ён не скардзіцца ні на што, стаўленне да яго добрае, такое з павагай і з боку адміністрацыі, з боку іншых зняволеных. Вось, якім ён будзе атрадзіў, ён яшчэ не ведае, ён пакуль што ў каранціне. Самае сумнае, што ён пагаліўся, ён ужо без брады».
Паводле звестак, недаўна Андрэй Саннікаў зноў бачыўся ў калоніі з Мікітам Ліхавідам. Перадаў, што ў таго былі праблемы са страўнікам, але яму аказалі медычную дапамогу, цяпер стала лепей, кажа Ірына Халіп. Каардынатар еўрапейскай Беларусі Дмітрый Бандарэнка пасля аперацыі яшчэ знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Жонка вязня атрымала ад яго ліст. Таксама Дмітрый перадаў ёй тэкст ліста, які ён даслаў вядомай расійскай кінаакторцы Чулпан Хаматавай. Нядаўна тая публічна падтрымала беларускіх палітвязняў. «Сілы для выжывання дае падтрымка наш родных і думкі пра тое, што пра нас не забыліся, нас не кінулі, што наша супрацьстаянне кандовай машыне аднадумства, прага быць вольнымі творчымі людзьмі, далі штуршок хоць камусьці на волі», напісаў з-за кратаў Дмітрый Бандарэнка.
Пра навіны беларускіх палітвязняў расказваў Алег Груздзіловіч. Болей інфармацыі на нашым сайце свабода.орг. Ці могуць у Беларусі арыштаваць чалавека ні за што? На такое пытанне адказалі жыхары на гомельскіх вуліцах.
Конечно, могут.
Могут. Милиция что хочет, то и делает. По закону имеет право на 3 суток арестовывать.
Ни за что не могут. Но в нашей жизни все-таки очень много идиотизма.
Не могут. У нас свободная страна. Нас просто так не ловят на улице.
При желании могу. Могу. Наша жизнь такая. Если это нужно, вышестоящим и приткнуть, и спрятать. Одна политика. Забрался наверх, чтобы на низу было тихо.
Ну, смотреть видео в интернете, то могут. Сам с этим не сталкивался.
Не только могут, но и арестовывают пачками и за флаги, и за молчаливое стояние на площадях, и за аплодисменты, и за шарфики, и за шарики, и за белорусскую речь.
Это в случае выхода на какой-то митинг, в случае какая-то майка оппозиционная, там расклеивают еще какие-то вещи. Может быть, даже интервью в интернете, в газете еще. Вот даже вот в моем случае, когда я вам что-то рассказываю, меня тоже могут за это арестовать.
Наверное, нет, ни за что такого я еще не видел.
В наши могут, ни за что. Не понравилось, и все.
Могут. Ну, насколько я слышала в последнее время, за то, что любят хлопать, например, и видела, как это делают. Хлопали громко. Мешали общественному порядку. Надо тише было хлопать, беззвучно.
Могут любого арестовать и потом предъявить ему обвинение, если не найдут настоящего преступника.
Знаете, в нашей стране все может быть.
Могут.
За неправильный разговор.
За шутку насчет президента нашего.
Они могут. Даже если арестовали, то разберутся, я думаю.
Меня не арестовывали, но случаи такие были. Вот которые аплодируют, вот их и арестовывают. То есть у нас как бы аплодировать это что-то получается как бы незаконно в том плане, что власти это не нравится.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых нядзельных перадачаў.
Слово премьер-министра России Владимира Путина про то, что объединение Беларуси и России в одну державу, махчима и вельми пожидана, знов оживили дискуссию о погрозах белорусской незалежности. Те отбылась Беларусь как полноценная незалежная держава за 20 годов суверенитету. Тисно есть сегодня погрозы белорусской незалежности, от кого и нас уходить. Ти скончился процесс нациобудования Беларуси. На гэты да іншыя пытанню передачи «Пражский акцент» отказывают лидер руху за свободу Александр Миленкевич, политолог Юрий Чаусов и российский публицист Леонид Радзіховский. Веде передачу Виталь Цыганков.
Передача «Пражский акцент» на наших хвалях у неделю. Так само нагадаю, что наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. А зараз вертаемся до бягучих подеев. Варшавская прокуратура официально подтвердила факт самогубства политика Анджея Лепера, отзначивши, что попередняя и покуль что одиная версия – это финансовые клопоты политика. С Варшавы передает Алексей Диковицкий.
Тело Анджея Лепера знайшли учора увечеры у варшавским офисе партии «Самооборона», якую он створил 11 годов тому, якую весь час кировал. Повод для следующих политик повесился в пятницу помеж 8.30 и 12 годиной, причем удел третьих особо представники прокуратуры одразу выключили. Сегодня о 13 године повод для менского часу варшавская прокуратура официально подтвердила факт самогубства, отзнаживши, что попередняя и покуль одиная версия – это финансовые клопоты Лепера. Следчыя паведамілі таксама, што памерлы не пакінуў перадсмяротнага ліста. Анджей Лепер зрабіўся вядомы на пачатку 90-х, калі разам са сваімі калегамі-фермерамі пачаў блакаваць дарогі для дзяржаўнай установы на знак пратэсту супраць раптоўнага падаражання крэдытаў на сельгасмашыны, ды ўвогуле супраць палітыкі ўраду ў галіне сельскай гаспадаркі. У 2000 годзе Лепер заснаваў партыю «Самаабарона Рэчы Паспалітай», якая ўжо ў наступным годзе ўвайшла ў парламент. Анджей Лепер на пачатку быў віцэ-спікерам Сейма, а потым пасля падпісання «Самаабаронай» пагаднення аб кааліцыі з партыямі «Права і справедлівасць» ды Ліга польскіх сем'яў стаў віцэ-прэм'ерам і міністрам сельскай гаспадаркі. Аднак жа ў 2007 годзе пасля некалькіх сур'ёзных скандалаў з Лепером у галоўнай ролі кааліцыя распалася і былі абвешчаныя датэрміновыя выбары, у выніку якіх самаабарона не атрымала патрэбных 5% галасоў, каб патрапіць у парламент. Меркаванні, што да ролі Лепера ў польскай палітыцы падзеленыя. Адныя лічылі яго трыбунам, змагаром за правы пакрыўджаных, іншыя і такіх значна болей цвердзяць, што ён пагоршыў стандарты польскага парламентарызму, увёўшы вулічныя звычкі ды мову ў залю пасяджэнняў Сейму. Анджей Лепер апошнім часам быў па-за галоўнымі падзеямі палітычнага жыцця Польшчы. Паведамляецца, што сёлета ўвесна ён заснаваў фірму, якая павінна была займацца ўвядзеннем польскага бізнесу на беларускі рынак. Як вядома, Анджей Лепер неаднаразова наведваў Беларусь, у тым ліку і ў часе выбараў, і хваліў палітычны лад, што пануе ў нашай краіне. У жніўні 2000 года Лепер заявіў нават, што папросіць палітычнага прытулку ў Беларусі, калі не спыніць справу супраць яго за блакады дарогаў. Праз некалькі гадоў у інтэрв'ю нашаму радыё палітык прызнаўся, што гэта быў жарт. Анджею Леперу было 57 гадоў, у яго засталіся жонка, дзве дачкі і хворы сын.
З Варшавы перадаваў Алексей Дзікавіцкі. Неўзабаве экспертыза свабоды, прысвечаная арышту Алеся Бяляцкага, я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, аўтаадказнік у Менску, ён працуе ў любы час. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Праваабаронцы пачынаюць кампанію салідарнасці з арыштаваным старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Яны плануюць пачаць міжнародную кампанію яго абарону і заклікаюць пісаць яму лісты за краты. Зняволенага актывіста руху «За свабоду» Мікіту Ліхавіда пакаралі 3 месяцамі знаходжання ў камеры турэмнага тыпу. З Андрэем Саннікавым сустрэліся адвакаты. Дмітрий Бондаренко напісаў ліст вядомай расійскай акторцы Чулпан Хаматавай. Фёдор Мірзаянаў не мае магчымасці накіраваць дадому ліст. Ілля Васілевіч адзначае ў калоніі 20-годдзя. Навіны беларускіх палітвязняў. Ці могуць у Беларусі арыштаваць чалавека ні за што? Апытанне на вуліцах Гомелю. Варшаўская пракуратура афіцыйна пацвердзіла факт самагубства палітыка Анджея Лепера, адзначыўшы, што папярэдняя і пакуль што адзіная версія – гэта фінансавыя клопаты палітыка.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Чим потлумачить новий наступ на правооборонців». Затриманий керівник правооборончого центру «Вясна» Олесь Беляцький. Міністерство юстиції обвинувачує Білоруський Хельсінський комітет у поклепі. Яку небезпеку для уладів уявляють правооборонці? Які використовуються формальні підстави для переслєду? Чого домагаються улади? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сябра рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Владзімір Лапковіч і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Улак. Ціск на праваабарончыя арганізацыі, як і на іншыя дэмакратычныя структуры, улады чыняць даўно і пастаянна. І пераслед праваабаронцаў па крымінальным артыкуле таксама адбываецца не ўпершыню. Але падаецца, што цяперашняе затрыманне кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага стала самым скандальным. Хацеў бы найперш пагаварыць пра фармальныя падставы затрымання. Спадар Лапковіч, як вы іх ацэньваеце?
Безумоўна, калі казаць толькі пра фармальныя падставы, то фармальнай падставай паслужыла тое, што беларускі бок атрымаў інфармацыю ад літоўскага боку, якая паслужыла фармальнай падставай для ўзбуджэння гэтай крымінальнай справы па частцы 2 артыкула 243 крымінальнага кодэкса, менавіта ўтойвання даходаў у буйных памерах. Мы як арганізацыя выказваем толькі шкадаванне аб тым, тое, што, на жаль, літоўскі бок быў уцягнуты і гэтая інфармацыя, прадстаўленая імі, стала фармальнай падставай для узбуджэння гэтай крымінальнай справы. Але калі казаць не пра фармальныя прычыны, то они відавочныя, гэта расправа за тую дзейнасць шматгадовую, якую вядзе наша арганізацыя, і гэта спроба знішчэння ўсёй нашай дзейнасці, якая прымалася неаднаразова ўжо, гэта і ператрусы, і іншы ціск, і нерэгістрацыі шматлікія. На дадзены момант улады перайшлі апошнюю мяжу і пачалі ўжо пераслед непасрэдна праваабаронцаў, і першы удар гэта удар па нашому старшині Алесі Беляцькому.
Спадар Гулак, апошнім часам улады пачалі настойліва чапляцца да беларускага хельсінскага камітэту. Як вы ацэньваеце гэтыя прычэпкі?
Ну так, наша арганізацыя атрымала ўжо два папярэджання на працягу гэтага года. І адно і другое мы расцэньваем вельмі крытычна, таму што першае было наўпрост звязана з нашай праабарончай дзейнасцю, за тое, што мы звярнуліся да спецдакладчыка АН па незалежнасці адвакатаў суддзяў. Другое з'явілася ў сувязі з тым, што ўлады ўзгадалі шасцігадовай даўнасці працэс вакол падаткаў. Тут ёсць рашэнне суда аб тым, што мы павінны плаціць падаткі, а таксама ёсць рашэнне следчага аб тым, што беларускі хельсінскі камітэт не павінен быў плаціць падаткі. І на сённяшнього моманту гэта дылема уладамі не вырашана, і чамусьці наша арганізацыя з'яўляецца крайняй у гэтай сітуацыі. І таксама это выглядае як нежаданне вырашаць прававыя праблемы, але жаданне прыціснуць праваабаронцаў. Тое, што зараз адбываецца, на жаль, насамрэч інфармацыя была крыху недакладна пададзеная спецдакладчыку, але ўсё ж такі гэта была не наша інфармацыя, інфармацыя нашых калегаў, да каторай мы далучыліся, але інфармавалі калегаў аб тым, што неабходна яе ўдакладніць. На жаль, яна пайшла ў такім выглядзе без это удакладнення. Але тым не менш, гаварыць, што гэта была паклёпніцкая інфармацыя, я думаю, Мін'юста няма падставаў, таму што па сутнасці ціск на адвакатаў ёсць, і менавіта пра гэту праблему праваабаронцы выказаліся. І дзякуй Богу, што пасля гэтага ціск крыху зменшыўся, і вот гэтыя двое адвакатаў не пазбаўлены рэальнай ліцэнзіі. Гэта добра, і аб гэтым мы зараз будзем інфармаваць спецдакладчыка аб развіцці сітуацыі вакол адвакатаў.
Чаму менавіта праваабаронцы цяпер папалі пад вот такую раздачу, якую небяспеку для ўладаў яны ўяўляюць? Спадар Лапковіч.
Я думаю, что это все абсолютно зразумело. Бачно то, что на данный момент нарастает ступень социальной незадовольности, якая может вылиться с ног у уличной акции протеста, особливо у осень, у зимку. И бачно то, что зараз эта акция отзывается хаотично, спонтанно, их уже не организовывают системная позиция. И менавито опошней кропкой мы лечим, якая дала отмашку на затримание господара Беляцкого, послужила тая допомога, якую мы оказываем всім в'язням, які былі затрымліваліся па час маўклівых рэвалюцыяў, на які ўлады рэагуюць вельмі нервова. І гэта, скажам, у прынцыпе наша бескампрамісная пазіцыя ў адстойванні правоў чалавека і дапамогай усім ахвярам. На дадзены момант такім чынам улады спрабуюць пакінуць людзей, якія гатовыя на пратэст, без нашай падтрымкі і дапамогі.
Господар Гулак, а ви чим потлумачите, чому менавіта тепер правоохоронні організації менавіта трапили під жорсткий пресинг з боку влади? Яку небезпеку правоохоронці тепер уявляють, скажімо, не опозиція, не медіа, а правоохоронці?
Скажем так, улада успрымае гэта як небяспеку, але вельмі шкада, што гэта так. Насамрэч, праваабаронцы ніколі не ставілі мэтай рабіць небяспеку для ўлады, а праваабаронцы ставяць мэту ўплываць на сітуацыю з правамі чалавека. Але зараз мы маем сітуацыю, калі насамрэч апазіцыя адышла як бы на другі план, арганізаваная апазіцыя актыўнасці такой не праяўляе. Зараз рэальна менавіта праваабарончыя арганізацыі сістэмна і сур'ёзна працуюць па той сітуацыі, якая існуе, і паказваюць сваю пазіцыю. Відавочна, што ўлады лічаць, можа быць, баяцца страціць твар, страціць нейкія рычагі кіравання грамадствам, каторыя яны бачаць праз атмасферу страха. Можа быць, гэта, можа быць, яшчэ нейкія чыннікі ўплываюць на такую нервовую рэакцыю з боку ўладаў у адносінах да дзейнасці праваабарончых арганізацый.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Чым патлумачыць новы наступ на праваабаронцу». Цікава, што калі недаўна ўлады не зачынілі газету «Наша Ніва» і «Народную волю», як планавалі спачатку. А Лукашэнка заявіў, што можа выпусціць на волю палітвязняў, некаторыя эксперты пачалі казаць пра пэўную палітычную адлігу. Маўляў, рэжыму трэба грошы ад захаду, таму нешта брутальнае ён рабіць цяпер не будзе. Але вось падаецца, што цяперашні пераслед праваабаронцаў і іх арганізацыі сведчыць пра адваротную тэндэнцыю. Як бы вы маглі патлумачыць вот такую логіку ўладу? Спадар Лапкович.
З аднаго боку, ўлады, безумоўна, зацікаўлены ў магчымым атрыманні дармавых крэдытаў, на ігле якіх эканоміка ўжо вісіць не адзін год. А з іншага боку, безумоўна, сённяшні рэжым, які взяў адназначны накірунак на утрымання сваёй улады выключна рэпрэсіўным шляхам, таму што іншых ўжо фактычна не існуе. Зацікаўлены ў тым, каб любыя магчымыя ачагі супраціву ці любыя арганізацыі, людзі, асобы, якія выступаюць супраць той палітыкі, якая праводзіць улада, былі знішчаны. І каб гэта поле было зачышчана. І таму зараз я лічу, што гэта адбываецца пробная акцыя у сітуацыі, калі рэакцыя і беларускага грамадства, і в першую чаргу міжнароднага грамадства на затрыманне Беляцкага будзе недастаткова адназначным і рэзкім, гэта будзе азначаць, што ўлады будуць працягваць гэты курс на рэпрэсіі. На дадзены момант мы лічым, што ўлады вырашылі рызыкнуць нават з пытаннем эканамічных санкцый. І зараз все залежыць ад таго, якую пазіцыю зоймуць міжнародныя структуры, таму што ўжо затрымання праваабаронцаў, ціск на журналістаў, гэта ёсць рэчы абсалютна недапушчальнымі і на якія павінна быць вельмі жорсткая рэакцыя, мы так лічым, міжнароднага грамадства.
Господар Гулак, а як бы вы патлумачылі такую логіку ўладаў? Газеты не зачыняюць, а вось дзейнасць праваабарончых арганізацый мяркуецца па ўсім, хочуць зачыніць, і такія планы магчыма ёсць.
Па-першае, я ўпэўнены, што рэакцыя на затрыманне Беляцкага будзе вельмі сур'ёзная, і ўжо сёння мы бачылі сюжэт па Euronews, гэта інфармацыя пайшла. Гэта будзе вельмі сур'ёзным чыннікам узмацнення ціску на беларускія ўлады. Таму я спадзяюся, што ўсё ж такі праз тры дні мы пабачым спадара Беляцкага на свабодзе, бо крымінальная справа ёсць, яе можна даследаваць у межах тых працэдур, каторыя існуюць, але пры гэтым, на маю думку, Беляцкі павінен быць на свабодзе, таму што няма ніякіх падставаў для таго, каб яго ўтрымліваць пад вартай. Ніякіх разумных падставаў. Нават пры наяўнасці фармальных падставаў для ўзбуджэння крымінальных справаў, тым не менш мы разумеем, што гэта ўсё непасрэдна звязана з праваабарончай дзейнасцю, гэта ёсць уціск на праваабаронцаў. А чаму так адбываецца ўвогуле? Гэта вынікае перш за ўсё з агульнага падыходу беларускіх уладаў, неразумення ролі і карыснасці для грамадства праваабарончых арганізацый, праваабаронцаў і ўспрыняцця ўсяго, што не арганізавана самімі ўладамі, як нечага варожага. Пакуль гэта стаўленне не зменіцца, пакуль улады не памяняюць свае бачання, гэта будзе працягвацца ў большай актыўнасці, меншай актыўнасці. Зараз на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі страх гэта вельмі важны чыннік для таго, каб утрымаць людзей пад кантролем, у падпарадкаванні. Відавочна, таму гэты інструмент так актыўна выкарыстоўваецца зараз супроць праваабаронцаў.
З каментару маіх суразмоўцаў вынікае, што галоўная надзея гэта на дапамогу міжнароднай супольнасці, на салідарнасць міжнароднага праваабарончага руху, а разлік на салідарнасць унутры краіны, ці можна разлічваць на гэта? Спадар Лапкович.
Ну, безумовно, і ми її вже отримуємо. Десятки людей, які ми допомогли, і навіть не тільки зараз, а які ми допомагали на протягу всієї нашої 15-годової діяльності, дзвонять і виказують слово підтримки. Коли треба було зібрати гроші для штрафу, ці гроші приносили люди к нам на офіс і віддавали. І казали, що ось передайте, коли ласка, тим ахвярам репресії. Тому громадство дуже абсолютно заспіло і до самоорганізації, і до прояву солідарності. І тому, безумовно, ми це все вельми цінимо і вельми це бачимо. Тому і ця реакція так само відіграє вельми велику роль. Бо чому влада так нервується і спробують знищити менавіта весну за цю діяльність? Тому що ми є так само і тим центром, який притягує цю громадську солідарність.
Господар Гулак, а ви на яку солідарність більш розлічуєте, міжнародну чи внутрібілоруську?
Ну, по-перше, коли говорить про солідарність правоборонців, то я б її не ділив на міжнародну і внутрішню, і національну, бо тут правоборонці щільно працюють на усіх узровнях, і якби тут для нас межі не такі серйозні, як поміж державами. Тому уже вчора і сьогодні ми говорили шмат з ким, шмат з якими представниками різних правоборончих організацій з різних країн, і це правоборонча солідарність уже є, і вона буде проявлятися і надалі. Я думаю так само, що і серед білоруських громадян, серед білорусів ми будемо бачити високий узровень солідарності, тому що розправа над правоборонцями це те, що не пройде поза увагою людей, і це буде викликати безумовно підтримку, і ми цю солідарність так само будемо бачити. В яких формах? Ну, це питання надалі. Форми можуть бути різні. Але вельми важливо і розуміти, і працювати для цієї солідарності, тому що наша сила менавіта в нашій солідарності.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чим потлумачить новий наступ на правооборонцю». У передачі удельничали сябра Ради правооборончого центру «Весна» Владимир Лапкович і старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. Його передачу – Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Правооборонцы починають кампанію солідарності з арештованим старшинем правооборончого центру «Вясна» Олесем Бяляцьким. Яны плянують почати міжнародну кампанію в його оборону і закликають писати йому листи за крати. Зняволеного активіста руху «За свободу» Мікіту Ліхавіда покарали 3 місяцями знаходження в камери туремного типу. З Андреєм Санніковим зустрілися адвокати. Федор Мірзаянов не має можливості накерувати додому лист. Ілля Васильєвич означає в колонії 20-годзя на вини білоруських політв'язнів. Варшавская прокуратура официально подтвердила факт самогубства политика Анджея Лепера, отзначивши, что попередняя и покуль что одиная версия – это финансовые клопоты политика.